el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
Hola, que tal? Moi bo día a todas, a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que imos repasar a actualidade do concello durante os vindeiros minutos. Como sempre, nos acompaña aquí neste estudio o alcalde Ángel García Seoane. Que tal? Bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Xa saben que se queren, poden chamarnos durante o programa. Os nosos teléfonos son o 981-631078. E tamén lles pasan coa radio, se chaman o 981-61-0000. Comezamos hoxe falando dun asunto do que se falou bastante nas últimas semanas, que é esa chegada do bus urbano 1A a Santa Cristina.
Bueno, realmente o que quero dicir neste momento é o que aparece hoxe na prensa, porque antonte a Xunta mentiu bellacamente. Un organismo público non pode facer o que fixo a Xunta. Desde unha consellería non se pode mentir da forma bellaca que o fixeron, dicindo que o Concello de Oleiros non presentou ningún papel como recurso, non? Isto dicían antonte, e que por iso tiñan sin resolver. Bueno, o día 2 de agosto, o Concello de Oleiros presentou un recurso, unha contestación ao recurso que lle mandaban das empresas, o realizamos en 2 días, en 2 días, desde o 30 de xulio o 2 de agosto, xa lles contestamos de inmediato, sin esperar os 15 días que a lei nos dá a nos para poder contestar. Pero como había prisa para facer o tema, pois nós non esperamos os 15 días, en 2 días lle o mandamos. Bueno, que digan públicamente que mentira, eso é gravísimo, non? Por certo, onte chamaron desde a consellería para pedir disculpas, non? Que non estuveron acertados, pero a min esas disculpas non me valen, porque a noticia da prensa nadín eu, a deron eles. E a noticia da prensa que saliu, en unha página, casi en media página, era que o Concello de Oleiros incumplira tal, tal. Nos contestamos eso hoxe, e hoxe ven unha nota pequeniña en un dos diarios, que máis grande viña, non? Na Voz de Galicia en concreto, que casi non ve nadie, non? Pero bueno, que quede claro que nos actuamos como hai que actuar, en ben da población, demandando un servicio de transportes que hai que cambiar, que é a asignatura máis grave que hai neste momento en toda a comarca da Coruña. O servicio de transporte é miserable, é totalmente miserable, hai poucas líneas que funcionen, como pode ser a que vai hasta Arillo, e que colle Santa Luz, que cada 20 minutos tes un servicio de autobús, ou a que vai hasta San Pedro, que cada 10 minutos, cada 10, 13 minutos, tamén tes un servicio de autobús. Ese é como teñen que funcionar o transporte público, que un sepa que ten en calquer momento, cada 10 minutos, cada 20 minutos, ten un autobús para desplazarse aos lugares que lle interese dentro da comarca, non? En este caso, Coruña, Oleiros, etc. Por tanto, lamentar esta atitude da Xunta, que unha vez máis se demostra que están preocupados con nós. Desde que anunciei que nos vamos presentar na comarca toda, xa non, xa habíamos feito na Coruña outra vez, pero fixemos así daquela maneira, tarde, mal e arrastro, pero desta vez non vamos tarde, mal e arrastro. Desta vez vamos a tempo de presentarnos, de intentar convencer a poboación da comarca da Coruña de que o proyecto alternativa é un proyecto serio, un proyecto válido, e que ademais, que pretendo con isto? O que pretendo é que en esas reunións que hai de alcaldes, é que cando interesa o partido, votan que non, non? Como está facendo no consorcio o Partido Popular, que non quer ir ás reunións da Coruña, e onde van os concellos do PSOE, o de Sada, o Leiros, Cambre, etc. E se falan as cousas. Temos que lograr que haya unanimidade en temas como o transporte, como os accesos á cidade, á comarca. Esas cousas non son de partido, esas cousas son de cidadáns que queren servicios, que están cansos de facer colas nas carreteras, que están cansos de non ter de que ter que desplazarse en coches porque non teñen autobuses urbanos para facelo, cos horarios que debe de haber, non? Entonces, bueno, todo isto é o que hai que lograr, e para lograrlo hai que ter poder de decisión nos concellos. Que estou dicindo? Non estou dicindo que a alternativa dos veciños vaya a copar os municipios da comarca, pero vai a ter representación, e se ten representación vai a poder decidir en algún momento en esas corporacións que non van a ter maioría, non? Decidir desde a alternativa dos veciños que é o que hai que facer en un tema concreto. E se non, xa saben o que iso acontece. O mellor, eliminar o alcalde de turno a través dunha moción de censura. non? Iso é o que eu pretendo levar adiante, que a política nosa para abarcar eses servicios tan importantes que siguen sin aparecer nos concellos se leven adiante e que haya políticas mellores, que haya urbanismo. Non hai urbanismo na comarca da Coruña. Non hai plans de urbanismo, hai chapuzas, hai modificacións de normas subsidiarias que están obsoletas desde o ano 94. Municipios que se meteron a fazer plan e que nos aproban, e que xa contrataron tres veces os plans e nos levan adiante. Ahora mismo Carral está pendiente da aprobación definitiva e o teno queixón porque hai 600 alegacións nun municipio como Carral. En Cambre acaban de eliminar o plan que tiñan, que non o tiñan, o documento que tiñan, e volven a sacar un novo, máis tempo. No, dentro de 4 anos, claro. Así, a xente, pois, se xoga con ela dunha forma tremenda. En Culleredo está o plan sin levar ao pleno, porque se o levan teñen que denegalo, porque é unha chapuza tremendo que fixeron. Entón, ten que haber urbanismo serio, pensado na comarca, que protexa o patrimonio público, que dé servicios, que dé infraestructuras, que permita a xente construir nas zonas que se debe construir e que se poida construir, que se urbanice antes de poñer casas nas leiras. Bueno, todas esas cousas é o que hai que lograr na comarca da Coruña. En esa batalla estamos. Eso que lles preocupa a todos estos energúmenos políticos cando a Alternativa dos Veciños dice que se vai a presentar, se poñen nerviosos todos eles.
Pois continuamos falando dun tema xa estrictamente municipal, que é a contratación de obras que se realizou hoxe, alcalde.
No, hoxe se abriron os sobres de unha contratación de obras públicas por 420.970 euros. E hoxe se abriron os sobres, vai haber unha reunión a próxima semana para a adxudicación. Se presentaron ofertas para a Rúa Mapoulas e Rúa Bella, que son 53.500 euros, para a reforma do centro de Cer de Santa Luz, que sale por 61.000 euros, para o asfaltado de Rúa Sallas, Rúa Ulla e Eo, na urbanización Orregos, por 163.300 euros, a Casa do Pobo de Deixo, melloras na Casa do Pobo de 35.000 euros, e as melloras tamén na casa e no recinto do entorno da Casa do Pobo de Lorbe por 107.570 euros. Son obras que hoxe se abriron os sobres, os sobres das ofertas, e a seguinte semana xa se abren os sobres da oferta económica. Estos son das empresas que para ver se cumplen ou non cumplen cas premisas de contratación con organismos públicos. Non? Por tanto, bueno, a semana que ven seguro que vamos a ter xa adxudicada estas obras e, por tanto, comenzaránse non antes de mediados de outubro.
É dicir, no transcurso deste ano, hacia final, debería estar acabado.
Vamos, teñen que estar acabadas en este ano. Teñen que estar acabadas en este ano.
Pois unha obra que nin acaba nin de empezado é a da ampliación da Ponte da Pasaxe.
Bueno, se acercan as eleccións e, novamente, hai 4 anos veu por aquí aquela ministra que ahora é presidenta do Parlamento e que dicía, en Perilló vamos a hacer, non? Íbase a contratar Solimar, íbase a contratar as pasarelas, e íbase a facer o proxecto do Ponte de Pasaxe. Resulta que a día de hoxe non hai proxecto do Ponte de Pasaxe. 4 anos. E ora, pois, eu espero, igual é máis do mismo, non? Que o goberno actual, pois, non veña ca mesma cantinela, porque isto xa ven desde o ano 2007. Estamos no 18, van 11 anos, non xogando co tema. Hai unha realidade que a base de constancia do goberno municipal, ao parecer, antes de fin de ano, deberase sacar a contratación ou a zona do Solimar, non? As pasarelas se adxudicaron agora, non? Están adxudicadas despois tamén dunha batalla tremenda dentro do concello e de comprometerse o concello a mantelas cando as tiña que manter o ministerio. As pasarelas de peatóns, estou falando de con que van con ascensores. E o do Ponte Pasaxe, pois, me parece de coña, pero bueno, iban 285.000 euros para facer un proxecto, espero que o fagan e que o ano que ven anuncien de que van a contratar a Ponte Pasaxe, claro.
Porque nos orzamentos non hai cartos nin para o 19 nin para o 20.
No, na Ponte Pasaxe non hai ni un peso para nin para o 19 nin para o 20. Para onde hai cartos, supostamente, en papel, para a obra de Solimar, que hai 4 millóns para este ano e 7 para o que ven. Por tanto, teñen que contratar este ano, porque entonces os deste ano non se contratan e sería 19-20, non? xa estarían atrasando outra vez as obras. E claro, se nas contratan, estamos falando de que das 19, veremos se fan o mismo que nas 18, que iban contratalas a principio de ano, pois máis do mesmo. Pero bueno, estaremos aí encima para que, eu creo que esta sí vai ser unha realidade, a do ponte pasaxe teremos que seguir dando leña e loitando para que se faga esa obra tan necesaria.
Falamos agora de deporte, de subvencións a deportistas que publicou esta semana o Concello de Oleiros.
Sí, esta é unha subvención especial. Nos temos unha cantidad de campeóns de Europa e de España e do mundo. Temos campeóns do mundo. En Vela, recientemente, un rapaz que vive aquí en Santa Cruz, non? Isto, campeón do mundo, en Estados Unidos, quedou... Isto temos campeóns de Europa, varios, e temos campeóns de España, varios. Que sucede? Que hai persoas que van a algún destos eventos a nivel mundial e as federacións a veces nos apoyan. Xa pasou con José Manuel, ¿no? Un piragüista de aquí de Oleiros, que xa en algún momento o Concello de Oleiros tamén colaborou con él. Bueno, pois este tipo de competicións que ensalzan Oleiros, os deportistas de Oleiros, e que lles permiten participar a nivel español, europeo, mundial, pois para nós queremos estar aí con eles, non axudarlles, e vai unha subvención de un antigo de 6.000 euros, de un millón das antigas pesetas, cun máximo de 100.000 pesetas,
600 euros.
600 euros a cada deportista que vaya a unha destas competicións. Non? Por tanto, para pedilo teñen que facelo ahora, é un concurso que se fai, non? E bueno, pois se analizará as posibilidades que ten cada deportista neste caso, e se van a poder hacer, porque tampouco é para que veña calquera se apunte sin ter a valía para competir a eses niveles, non? Pero se está demostrado, como nos casos que falei todos, que quedaron a nivel mundial campeóns, bueno, pois se hai outros xóvenes, non, que queren tamén levar adiante ese reto, pois que sepan que o Concello de Oleiros está aí para axudalos, neste caso con 100.000 pesetas en cada caso.
Pois antes de rematar, falamos das festas de Perillo, que comezan mañá xa.
Sí, bueno, mañá comezan as festas de Perillo, é a penúltima festa de Oleiros. Despois da de Perillo ven a de Mallanco, día 29, non? De setembro. E de Perillo é ora, o venres, sábado e domingo. E bueno, espero que non aconteza a situación que vivimos de xente que vende fora, é unha masa de xente enorme, porque hai que decir que os rapaces e rapazas de Oleiros durante todos estes anos, entre os pais, entre as asociacións de entidades de ciudadanas, clubes deportivos, etc., que fan actos con eles e que lles obligan ou lles orientan a que cando se fai unha reunión entre amigos, unha merenda, unha reunión onde se toma algo, que se recolla, eu fan así. Eu teño comentado que no Porto de Santa Cruz hai un grupo de xóvenes adultos, non, que casi todo ano se reúnen alá no fondo do Porto de Santa Cruz, e se reúnen, están ali, conversan, fan botellón, e no final recollen todo e non pasou nada, non? E destos casos, nas casas que lles prestamos aos xóvenes, todos colaboran ese aspecto, queda a casa limpia ao final, non? Pero claro, unha festa desta onde ven unha orquesta que é un bluff, porque orquestas que non tocan e que poñen un disco, eso é mentira, e o que cobran, como dice outro, manda carallo, non? Entonces o tema é moi grave e a xente está hipnotizada cas luces, papá, o sonido, o un volumen tremendo, o sonido, e as luces que che están casi cegando, que non ves o que pasa no palco. E outro día me quedaba alarmado a orquesta que veo a Santa Cruz, parecía un desfile, ¿no? Correndo de un lado para outro. Bueno, para tocar unha trompeta hai que estar quieto, senón o morro non saca nota, non? E para cantar, non pode estar subido un andamio, ni facendo filigranas, ni saltando, porque non, para cantar hai os que saben cantar, non? Os que saben cantar, pois teñen que facelo quietos, como os grandes cantantes e cantautores que hai por todo a nosa xeografía, non? Históricamente. Por tanto, en Perillo vai a ben unha orquesta que creo que a Panorama, que máis ou menos como a que foi a Santa Cruz, estaremos ollo a visor para que non aconteza ese desastre de encher de merda un pobo como ocurriu outro día en Santa Cruz, non?
Ademais hai sábado e domingo.
Sí, bueno, pero un dos días que o venres, mañán, en concreto, é o día que poda haber ese... Porque o resto dos días a xente é normal, non hai estes problemas. Ti traes unha orquesta, os satélites, traes unha orquesta, calquera destas que están por Galicia, que son buenísimas, non? E non pasa nada. Aquí estuveron en Oleiros os satélites, era unha maravilla, todo mundo, mira, os que querían, escoitaban. Eso estuvo en outras localidades, non? Estuveron as festas que se fixeron no municipio e non ocurriu nada disto. Só ocurre cando veñen este tipo de orquestas porque traen detrás un montón de xóvenes que aí onde os pais debían preocuparse, algúns pais o fan, outros non, e preocuparse de que cando os seus fillos chegan a casa, como chegan. Estou falando non de homes feitos e dereitos ou mulleres feitas e dereitas, non? Maiores de edad. Estou falando de nenos e nenas. E outro día quedei abraiado en Santa Luz a cantidad de nenos e nenas de entre 13 e 15 anos que había no porto de Santa Luz e cada unha levaba no regazo unha botella. Podía ser de Fanta? O mellor sí. Pero había outros que non levaban Fanta. Non? Ou, non lle estou facendo propaganda a Coca-Cola nin a ningún outro. Non? Que levaban limonadas ou tal. Pero eu creo que hai que preocuparse un pouco porque había un fenómeno. Eu observaba que todos estes rapaciños estaban todo polo Paseo de Santa Luz. Todo o Paseo de Santa Luz estaba cheo, a tope. A Plaza do Castillo, o Porto, etc. Todo estaba cheo de nenos e nenas, que con esa disculpa lle piden aos seus pais para ir á festa, non? Moitos deles sanamente, sin ningún problema, non? Moitos, porque non estou aquí metendo no cesto a todo mundo, pero cando ven tanta xente, ven de tantos sitios, bueno, pois... Eu me encontrei con un tema desagradable, non? Máis foi un comentario que ali ao lado onde están facendo hotel, na valla aquela, pegado á cafetería que está ali, a de sempre, como chaman?
O preludio,
tres nenas se puxeron á frente e outra se veixou os pantalos e se puxa a mexar no paseo. E digo nenas. Ali no paseo, pasando un montón de xente. Baixa as bragas, baixa o pantalón e se pon a mexar no paseo dunha forma descarada, tremenda, non? Por que? A nena estaba chea. Pero claro, unha nena que non tiña 15 anos. Isto é o que non pode pasar. As boas formas non se poden perder, non? Non se poden perder e educación menos. Eu sei que os pais se esforzan, que pai non quere que o seu fillo sea o mellor en todo, non? Educado, consecuente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero temos que cuidarlos para que non nos pervirtan algunos desgraciados que andan por aí e que se aproveitan das festas. Igual que veñen os carteristas a má festa, tamén veñen os das drogas. E aproveitan estes mogollos de xente para, ao final, meter o produto que queren meter, ¿no? Por tanto, bueno, nada, me estou pasando un pouco, pero este tema me preocupa moito. Que me perdono que están oindo, pero é que teño que decilo, senón revento. Cuidemos todos máis os rapaces.
Pois aí queda esas palabras. Alcalde, nada máis. Moitas gracias.
Hasta logo, Dios.
Moitas gracias tamén aos que nos escoitan. Ata o próximo xoves.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy de...